Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja päikene paistab, linnuke laulab, elu on igati ilus. Seda enam, et eilne päev tõi vägeva uudise. Eile õhtul kuulutati Rahvusraamatukogus looduse omnibussi loodusõhtul välja Eesti rahvusloom hunt. Hunt pidavat olema hea vastupidavusega sitke nutikas. Hunt on ellu jää ja julge oma pere ja territooriumi kaitsmisel teiste huntide eest. Hundid hindavad privaatsust, tahavad, et neid rahule jäetaks. Hundid austavad oma vanemaid, armastavad oma peret. Hunt on karismaatiline. Need kõik on põhjused, miks hunt sobib rahvusloomana Eestit ja eestlasi sümboliseerima. Hunt on universaalne indikaatorliik, ta mõõdab nii metsa tervist, kui peegeldab eestlaste arusaama looduse terviklikkusest. Kui mõistame hundi kohta metsas, mõistame ka looduse toimimist. Nii on siis seletuses öeldud ja eks see väljendab paljude arusaama sellest, millised nad tahaksid olla, aga kas see just tegelikust peegeldub, seda ei tea. Hunt lambanahas või oinas hundinahas. Peale selle tuleks vaadata korra ka Tšetšeenia poole, mis loom seal lipu peal kunagi oli. Ja muidugi Eesti seisukohast võiks vaadata natukene laiemalt. Kas ei ole hunt mitte riik? Annad hundile sõrme ja hunt on kõik võimas nagu meie ministeeriumi. Tänane esimene pealkiri, mida lugesin, oli ministeerium muudab põlevkivituha ohutuks. Tsim salabim abrakadabra ja ongi ohutu. Igal aastal miljonite tonnide kaupa ohtliku jäätmena mäkke kuhjatav põlevkivituhk muutub just kui ühe viipega väärtuslikuks tooraineks, kui keskkonnaministeerium nimetab selle ohutuks. Tsitaatiga. Lähiajal kuulutatakse välja riigihange uuringu läbiviimiseks, et veenduda, et põlevkivituhal ei ole eri omadusi võrreldes teiste tuhkadega ning järgmise aasta suveks peaks asjaga ühele poole saama. Niimoodi andis teada keskkonnaministeerium. Võimas nigu libahunt kohe määrab ära, kelle jaoks on see tuhk ohtlik, kelle jaoks ohutu. Kui nüüd hästi meelde tuletada, siis selle põlevkivituha ümber on tingeltangelt olnud pikka aega juba. Küll on temast tahetud ühte teha, küll teist, küll on teaduslikud lahendused, kuidas temast teha. Ma ei tea, telliseid või blokke kõike saaks, aga nüüd viskab siis ministeerium kulli kirja. Simsalabim avrakadabra. Nali naljaks, aga tegelikult on see tubli tegu. Aga nüüd kirjade juurde. Kiri ütleb tervist ja ilusat päeva. Oleme kirunud seda ekret ja tuleb tõele au anda, et erakonna on üles töötanud kaks meest, Mart ja Martin. Nendega võib nõus olla, võib mitte, Aga alternatiiv, sotsid, reform, kesk, oleme seda juba piisavalt näinud, jätta valimata. Samas, kui kuulata EKRE seisukohti, tuleb paljudega nendest nõustuda. Sisserände peatamine, kohtureform ja nii edasi. Samas Vene küsimustes on nad täielikult meie niinimetatud suure sõbra mõju all. Aga tundub, et muidu ei ole võimalik pildil püsida. Pink on neil lühike või pole teist ollagi. Kõike head, nii kirjutab kirjutaja. Muidugi alternatiiv, see on huvitav sõna. Selle tähendust vaadates tundub, et seda igal pool ei saagi kasutada. Aga kui küsiks hoopis nii, kummaga peaks liituma Nõmme raadio, kas Päevalehe või Postimehega või peaks uuesti lugema läbi kirjelduse Hundist kui elu ideaalist, seda enam, et kaks hundiraamatut on ju vabalt netis saadaval. Ja hoidku, hoidku, ise endaks jäämine on see ka alternatiiv või ei ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Šaban 1439, 24. aprill 2018, 9. juuar 5778, 24. soegu 10231. Noh ja juuliuse päev on 2,458,229. 1184 aastat enne meie ajaarvamist olevat viidud Trooja hobune Trooja, ikka kreeklased, kreeklased. Äkki on see seotud kuidagi ka hundi toomisega Eestisse? 1877. kuulutas Venemaa sõja Ottomanide impeeriumile. Ja 1915 algas armeenlaste massdeporteerimine sealt samast Ottomanide impeeriumist. 1938. valiti Konstantin Päts esindajate kogu ühiskoosolekul Eesti Vabariigi presidendiks. 1945 Adolf Hitler otsustas jääda Berliini ja käskis vägedel taanduda. 1953 löödi rüütliks Winston Churchill. 1955. aastal jõustus seadus kooli ja elu sidemete tugevdamisest ja haridussüsteemi edasiarendamisest Eesti NSV-s. Kehtestati 8-klassiline koolikohustus, rajati 8-klassilised koolid, keskkoolides viidi sisse tootmisõpetus ja keskhariduse omandamine ühendati tootliku tööga. Kutseõppeasutused muudeti linna- või maakutsekoolideks. 1989. aastal asutati Väike Maarjas Eesti kodanike komitee. See oli 10. kodanike komitee Eestis. 1990. aga kuulutati vene keel terves Nõukogude Liidus riigikeeleks. 2012. aastal tunnistas Islandi kohus ekspeaminister Geir Haarde süüdi ühes süüdistuspunktis 4 seoses riigi pangandussektori kokkuvarisemisega 2008. aastal. Selline ongi siis tänane maailmapilt. Ja nüüd mõne hetke pärast salvestatud vestlus Harri Raudverega ja pean ette hoiatama, et võib juhtuda, et lõunatundides tuleb mõningane paus, aga ei iial või teada. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kui te olete tähele pannud, täna on teisipäev ja täna on see päev, kui saatesse laekub ka Harri Raudvere ja enne imeta ongi siin absorbeerunud, laekunud, täies ilus ja hiilguses. Harri, viktoriini küsimus. Oli siin EKRE kongress, hüüti suuri hüüdlauseid. Minu küsimus on, kui nüüd peaks juhtuma, et nendel suurtel hüüdlausetel ei ole majanduslikku tagatist, rahvas ei näe, et elu läheb paremaks EKRE valimise puhul, mis juhtub Eestis?
No tere head Nõmmeraadio kuulajad, see on väga intrigeeriv küsimus ühelt poolt, aga teiselt poolt on ta ikkagi täiesti tõsine ja muretekitav küsimus, sellepärast, et inimesed ikkagi loodavad, usuvad ja kui on nii jõuline sõnum, mida nüüd EKRE praegu tervele Eesti ühiskonnale on välja öelnud, siis vaadates ka nüüd tagasi sidet nende sõnumitele, siis võib tõesti tunnistada, et inimesed usuvad, loodavad ja arvavad, et nüüd uus poliitiline jõud EKRE näol, noh kui uus ta nüüd enam on, suudaks midagi muuta või midagi teha. Aga jah, kindlasti teatud valdkondades võib olla piisav edu, kuid kõige olulisemates küsimustes ei näe ma küll praegu ikka päris tõsiselt nendele suurtele lubadustele katet, mis moodi see välja võiks puht praktiliselt näha. No üks asi on see, mida EKRE ütleb, et nende eesmärk on võtta ju riigis võim, peaministri koht, valitsus, nii 100%-liselt koos riigikogu ja kõige muuga, see on nagu selline ilus roosa unistus. Samas väga paljud inimesed jälle kardavad ju sellist ekstremaalset lähenemist ja nimetavad seda ju vasakpoolseks radikalismiks või noh, mis iganes, mida nüüd EKRE praegu välja ütleb. Tegelikult, kui nüüd jõuame pärast natuks ajapärast sinna, et mis siis võiks saada, kui need tõekspidamised ei või need väljaütlemised ei täitu. Aga põhimõtteliselt ega väga paljudes punktides, mida siin EKRE on ka nüüd oma viimastes sõnavõttudes rääkinud, ega seal ju väga palju ka valet juttu ei ole.
Ei
sellepärast EKRE kriitiline analüüs olukorrale ei ole ju tegelikult halb. Ainuke üks asi, mis mind näiteks EKRE juures tohutult häirib, et välispoliitiliselt on nad klammerdunud küüte ja ammastega jänkide selle ekspansioonistliku poliitika külge ja nüüd tõesti usuvad, et jänkid päästavad maailma ja päästavad meid, mis on muidugi noh, nagu ääretult küsitav. Ja ma võib-olla ka teistpidi see sama välja elamine või välja ütlemine näitab nüüd Helmede tohutud nõrkust ja võib-olla isegi, noh kas ta nüüd...
Suur poiss on seljad, aga mina julgen ülbitseda.
Mitte ka seda, aga näitab võib-olla kompleksi, sellepärast, et me teame, et Helme on olnud ju Venemal tööl ja vist isegi saadikuna ju omal ajal. Ja ta on nii mitmeski debatis nutnud, et küll on kole nende venelastega asju ajada. Ju ta siis ei tunneta seda vene kultuuri ja võiks ütelda niimoodi, et noh, ei ole osanud siis ennast kehtestada Venemaal. Ja võt see võib-olla ongi temal selline noh, väga negatiivne kogemus, mille ta nüüd siia poliitikasse kaasa toob. Ja tavaliselt ütlemegi niimoodi, et paljudel juhtudel teatud poliitika enda subjektiivne visioon tulevikust ju peegeldub täpselt selle tema enda läbi elamisi või tema aru saamist, tema teadmist, tema oskust, tema küündimist ja võib-olla sellepärast ongi, et ta ei näe nüüd tervik pilti suurelt, ega ta ei oska Eestit määratleda objektiivselt sellesse õigusruumi või ütleme geopoliitilisse taustsüsteemi, kus siis Eestil võib-olla oleks tõesti riigina, ka rahvusriigina, kõige parem ja kõige turvalisem olla ja eksisteerida. Ja vaat see on nüüd asi, millega EKRE lõikab ikkagi väga kõvasti sõrme, et toetudes nüüd lääne imperialistlikule, militaristlikule jõule lootes, et neid jänkisid ja teisi suur riiki huvitab mingi Eesti, kui nende oma huvid on kaalukausil või mängus, tähendab nii naiivne ei tohiks olla. Ja vaat see on võib-olla kõige suurem oht, et ühelt poolt me lärmame küll, et meie oleme, meie teeme, aga samas ei ole seda tõsistelt võetavat baasi, millele me siis tugineme. Me ei tohiks tuua sisse võõrtööjõudu, ei ukrainlasi, ei seda teistega kolmandat, me peaksime kõigega ise hakkama saama.
Aga no, me peaksime tooma sisse võõrväed, seda teist ja kolmandat, no, eks ole?
Jah, see on nagu vaat üks külgeks, mis nüüd väga teravalt silma torkab. Aga samas jah, ma täiesti toetan, õigussüsteem, kohtusüsteem Eesti riigis, poliitiliselt korrupeerunud, praegused kohtulahendid, mis on võtavad ainult õlgu kehitama väga paljud sellised tõsised, just nimelt riigi ametnike vasta suunatud tegevus, on sulaselge indikatsioon sellest, et asjad ei ole korras. Ja seda tunnetavad väga paljud inimesed, võib-olla kuigi, isegi kui neil ei ole isiklikku kogemust saada represseeritud õiguskaitseorganite poolt või mis iganes, siis nad tunnetavad või on keegi teine nende lähedane, kellega on käitutud täiesti ülekohtuselt. Nii et põhimõtteliselt need küsimused on absoluutselt õiged. Teine asi, mis on see korruptsiooni teema meie ühiskonnas, on ikkagi ääretult terav. Sellepärast, et ütleme ka, kui kas või grupp seltsimehi pääseb volikokku, siis üritatakse seda volikogu keerata just nimelt ise enda kasuks kõikide võimalike vahenditega ja mis iganes. Ja näiteks mina tunnetan ka ohtu selles, et kui ka sellised signaalid ja lausa karjuvad alasti faktid, mis viitavad näiteks teatud ametnike korruptiivsele käitumisele, vaikitakse maha või mätsitakse kinni või öeldakse, et ei ole piisavalt tõendeid, noh, et selle teemadega edasi minna või neid käsitleda
avalik
või uurida.
Avalik huvi puudub neid.
Noh, see on juba nii ära leierdatud seisukoht, eks? Sest ühelt poolt deklareeritakse mida iganes, aga samas, kui me vaatame, et need tulemused ei ole kaugeltki sellised. Mis siis juhtub Eesti rahvaga, kui tõesti nüüd EKRE saab võimule ja EKRE ei suuda ellu viia neid lubadusi või neid seisukohti, mida ta siis on deklareerinud, tead ausatöödes, ega ma ei tea, mis siis saab. Sellepärast, et üks paras, üks tohuva pohu, üksteisele näpuga näitamine, pori loopimine siin poliitilisel maastikul ja kindlasti see ei vii Eestit kui riiki kaugelt kedasi. Sellepärast, et me ju teame väga hästi, et meil on riigina väga tumedad ajad ees ja tulemas. Me võime siin rääkida eelarve tasakaalust, me võime rääkida majandustõusust, me majanduskasvust, mis iganes. Me unustame ühe asja ära, et paratamatult see sama inflatsioon 10 aastaga õgib praktiliselt ära kõik, mis me täna
ikkida. Me unustame ära, et peale riigi on meil ka rahvas.
Jah, ja samas me toome ju teisepidi välja selle tendentsi või dünaamika, kuidas kapital konsentreerub ka inimeste näol teatud tõmbekeskustesse, nagu tavatsetakse öelda.
Ja ega no see, me tuusab arvele, no. Nii,
ja samas tekib jälle see sama küsimus, et kui tekib ka mingisugune kriisi olukord, kuhu see konsentreerunud rahvas siis edasi liigub olematu ressursi valguses, mis sellest siis tegelikult saab. Vaat need on teemad, mida ei taheta üldse käsitleda, rääkida, sellepärast, et see tuleb mõtlema hakata, see on kole, esiteks puuduvad ressursid ja mis kõige huvitav on selle asja juures. Kui nendest rääkida, siis paratamatult tuleb hakata kõigutama tänast ideoloogilist baasmudelit. Ma ei tea, kas raadiokuulajad sellest üldse aru saavad, millest ma räägin. Aga fakt on see, et siia sisse on kodeeritud konflikt. Ja sellisel juhul ongi nüüd küsimus see, et kas me võtame enda tegevuse aluseks põhiseadusest tuleneva printsiimi, nii nagu preambulis on öeldud, või me üritame lahustada täiesti rahulikult multikultuurses ühiskonnas ja me ei saa enam rääkida Eesti kui rahvuse kultuuri kandmisest, sellepärast, et pagan teab, kes siia lõppkokkuvõttes saabub, sest loodus ei salli tühja kohta ja nüüd ongi tegelikult, on ju, me oleme kõik valiku ees täna, kas me võtame ühe või võtame teise. Kui me tahame säilitada oma kultuuri oma esivanemate pärandid, siis me peame paratamatult peale tungiva kultuuri eest hakkama seda kaitsma. Ei, meil ei ole vaja luua reservaati, nii nagu ameeriklased lõid indiaanlastele. Meie reservaat ongi meie riik, mida me peaksime siis täiesti mõistusepäraselt ja teaduslikult arendama. Aga see tähendab ka seda, et õiguskaitseorganite töö peab olema absoluutselt uue kvaliteediga. kohtuorganite töö, see tähendab õigust mõistvate organite töö, peab olema ikkagi tõesti absoluutselt uue kvaliteediga, sellepärast, et täna paljudel juhtudel ei kannata see kriitikat. Sellepärast, et kui sellised otsused puudutavad ja riivavad väga valusasti inimeste õiglustunnet, ja me võime alati öelda nii, nagu ütlevad õigusteadlased, et õigus ja õiglused on kaks erinevad asja, need ei pea üldsegi kokku sobima, peavad küll. Kui me tahame austada oma põhiseadust, oma esivanemate kultuuripärandit, siis me peame nii õiguse kui õigluse viima tegelikult päris kohakuti.
Harri, aga tuleme EKRE puhul juurde juurde. Ma tean, et paljudele kuulajatele käib see teema hirmsasti närvidele.
Palju
on
neile?
Nad on juba allergiliselt võtnud, et me teeme EKRE täis nagu jõuame. Me teeme praegu EKRE järgijatele natuke. Ütle mulle palun, kõik see hulk, kes on nõus rõõmsasti tõrvikuga jalutama.
Väga tore.
Kes ootab, et nüüd EKRE hakkab tegema. Kas see hulk ise ka tegema hakkab? Või ootab ta hetke, kui näed, EKRE on võimul, aga mulle raha ei antagi?
Margus, küsimus on
Ma tahan mängida siin praegu selle peale, mis on olnud läbi aegade kõige võimsam jõud. Meie planeedil inimeste ja revolutsioonide puhul, see on reetmine.
Kas no, täna, ei ole, täna ei ole veel kedagi reedetud. Aga
ise tekkelist majandust pärast kellegi võimule tulekut ei ole olemas.
Ei, seda muidugi ei ole olemas. Tähendab, majandus ise enesest ei eksisteeri. Aga loomulikult lubada ja oodata nende lubaduste täitmist, eks see olegi ju põhimõtteliselt meie valimise protsessi üks oluline osa. Tõstame pensioneid 100 euro võrra, antke meie erakonnale hääled, pensionärid kõik kuulavad, mõtlevad vatku tore, läheme anname neile hääle, tema tõstavad meie pensione, kõik. Samas ütleb see sama erakond, aga me tõstame lastetoetust nii mitme euro võrra, tõstame sealt eelarvest ringi, kõik teie, kellel on lapsed ja kes seda raha saavad, tulge antke meile hääl, sest me lubame teile järgmisel aastal 100 eurot rohkem.
Ja no, eeltingimus sellele tegevusele on, et väga paljud on viidud olukorda, kus nad ilma lubatava toetuseta eriti hästi ära ei ela. Seega, kõigepealt tekitame vaesuse, selles mõttes kriisi, ja siis ütleme, et aga me hakkame, no me saame laenu raha, me hakkame teile toetusi
kas
andma.
Kas see ei ole häälte ostmine?
Jah, on.
See on minu meelest kõige räigem tegevus häälte ostmiseks,
yeah.
Kui ma luban kellegile, et kuulge, andke mul hääl ja vaat, siis ma tõstan teie seda toetust, tõstan teie pensioni. Jah, aga miks pärast ei või siis üks kodanik ukse taga öelda, kuule, andke mul hääl, ma annan teile kõigile pudeli õlut. Mis on seal vahet?
Vahet ei olegi.
Ei ole.
Ja pensionärid on tükk maad parem ja kasulikum kontingent, sest neid on märgatavalt rohkem kui noh, lapsetoetuse saajaid, ma arvan.
Ja kindlasti.
Meie lange vaibe ja värgiga.
See on päris tõsi. Nii et see on väga huvitav küsimus ja ütlen sulle veel kord, et noh, hirmsad koledad ajad, huvitavad ajad, eks igaüks vaatab oma mätta otsast, milliseks see aeg võib tema jaoks kujuneda. Aga üks asi on kindel, nagu sa ütled, et kartulast tuleb rohkem maha panna.
Isegi see võibolla enam ei aita, sellepärast, et see kartul võidakse sul konfiskeerida, kuna sa oled mingisuguse natura ala peale otsaga läinud ja siis pead saama hirmsa laksu ja trafid ka veel kaela peale. Me oleme end seadustega tappa lasknud rahvana.
Ja vaata üks asi, mis on veel, eks, mis puudutab nüüd nagu kohaliku elu ja kohaliku asjade niimoodi ajamist, ega ma polnud sellega ka ennem nagu kokku nii sügavuti puutud, kui ma praegu kokku puutun. Olles nüüd Mustjala osavallavolikogu esimees ja olen ka Saarema vallavolikogu komisjoni liige ja ma näen, mis sünnib kohtadele ja kuidas neid teemasid käsitletakse ja kuidas neid arutatakse, siis minu jaoks on üks ääretult oluline küsimus. Ülesse kerkinud, ise enda jaoks. Ma näen, et need inimesed, kes mind ümbritsevad, ei taha ja ei oska mõelda suurelt, vaid nende jaoks piirdub kõik nende lihtlabaste elukondlike pisitehingutega ise enda nina ette vaatamisega, aga nad ei suuda näha ega määratleda Saaremaad kui tervikuna realistlikult ja näha selle arengut.
Tähendab, kuigi nad nüüd ei saa aru, mida üks või teine tegu, millest nad lõikavad kasu, põhjustab edaspidi.
Ja vaat siin tundubki niimoodi, et väga paljudes küsimustes lähtutakse mitte üle üldisest hüvangust, vaid selle indiviidi enda subjektiivsest aru saamisest. Ja vaata, kui need subjektid, kes siis otsustavad või hääletavad või niinimetatud demokraatlikult otsuseid langetavad, ei suuda näha suurt ja tervik pilti ja taanduvad kogu oma tegevuse mingisuguse täiesti ebaolulise probleemi lahendamisele või intriigi, on mässitud intriigi ja lähevad sellega kaasa. See on muidugi kõige kurvem selle juures. Ja teine asi muidugi veel see, et niigi mõnedki, kes tundes või tunnetades ära üldse kogukonna sellist baas- või taustteadmist, üritavad selles sogases vees ise enda jaoks hästi kiiresti neid hästi suuri kalu välja püüda. Ka see on väga selline omapärane tendents, millele ma tõesti loodan, et me võime siin kritiseerida või rääkida õiguskaitseorganite tegevust, aga et sealt ikkagi nopitakse välja need ehedamad korruptsioonijuhtumid või näidud ja paratamatult tuuakse need siis avalikus ette. Vaat seda ma tõesti tahaksin näha, sellepärast, et kui ma enam seda ka ei näe, siis mul on ikkagi usk, ütleme niimoodi, et väga tugevasti kõik oma löönud ja siin ei aita ei EKRE praalimine ega veel üks kõik millised teised poliitilised lubadused, sellepärast, et kui ikkagi tegu taga ei ole ja kui jääb kõik, ütleme, suuremal määral jutud tasemele, siis ei ole ju nagu millegi nimel eriti püüelda või eriti teha peale selle, et sa kapseldud, hakkad ajama ka ainult raudselt ise enda oma asju ja see niinimetatud avalik haldus või see tegevus, mis peaks olema suunatud ühiskonna arengusse ja meie tervik elukeskkonna parandamisse, see paratamatult jääb taha plaanil.
Vaatame asja nüüd niimoodi, et nii Mart kui Martin Helme kutsusid üles toetama EKRE-t, meie saame parlamenti, ja siis. Meie saame valitsusse, ja siis. Mida meie teeme, kui meie saame sinna? Võtame vastu seadusi, hakake kõik õnnelikeks. Tähendab, küsimus ei ole ju, kus on see suur idee, mida peab rahvas toetama?
Ei, vaat sellist kandvat ideed ei ole tõesti ja see ongi väga suur ja selge ohumärk. Samas loeme me jälle mõne Reformierakonna ruupori välja öeldud, et Reformierakond võib nendel valimistel võtta absoluutse enamuse ja moodustada ise valimised ja valitsuse ja olla siis Riigikogus täiesti üle 51 hääle ja tunda ennast väga hästi. Selliseid hüüdeid või hõikeid enne valimisi oleme me kuulnud ju igast erakonnast ja mis iganes. Ja näed, isegi positiivne tendents see, et rohelisedki olevad 6% juba valimiskünnisi ületanud ja niimoodi.
Ühesõnaga valimised on praktiliselt tehtud ja pärjad paneme kohe praegu
täpselt
pähe. Aga mida me teeme 6 kuu pärast?
Ei, mis me teeme? Sellepärast, et tuleme jälle traditsioonilise küsimuse juurde tagasi, et nii kaua kui eksisteerib e-hääletus, on tulemus suure tõenäosusega ette määratetud. See on nagu üks asi. Ja teiseks, ütleme ka veel niimoodi, et ega oluline ei ole see, kuidas hääletatakse. Oluline on muidugi loomulikult see, kuidas hääli loetakse.
Jah, see on jälle üks tehniline asi. Aga kõik see oleks tegelikult võimatu, kui ma tulin siin ühe korra selle juurde, et tõrvikuga kõndida on tore, aga vaat labidat ma kätte ei võta, sest EKRE lubas, kui tema võimule tuleb, mulle antakse nii palju raha, et ma ei peagi tööle tulema. Kõik, ühesõnaga ma liialdan siin oma nende pakkumistega, aga ma tahan rõhutada seda, et meie rahvas on kaunikesti rikutud.
Mul oleks väga hea meel, kui tõesti, et EKRE tuleks võimule, teeks kõik need asjad ilusasti kenasti korda. Neil oleks oma helged pead, kes kõik oma selle majanduse siin riigis käima paneksid ja mis iganes.
Ootaga, sellest ei ole juttu olnud, et majandus käima paneks.
Ainukene asi on see, et kui siin midagi teha, siis tuleks alustada protektsionismist ja ikkagi reaalseid samme astuda. oma tootja või oma teenuse pakkuja kaitseks, aga siis minnakse ju vastuollu nende suurte sõpradega, keda me ju kangesti siia koha peale tahame saada või keda me tahame näha. Ongi. Nii et siia sisse juba sellesse jutu sisse on konflikt programmeeritud ja sellest ei saa üle ega ümber. Ja nüüd tekibki küsimus, et kas see on siis tühi paljas soe aur valimislubaduste ja tarbeks ja häälte meelitamiseks ja tegelikult vaata, ma ei saa nüüd aru, kuidas sa saad öelda, et me teeme EKRE-t maha. Me ju analüüsime olukorda, me püüame leida ise enda jaoks lahendust, sellepärast, et me ei ole kellegi poolt, me ei ole kellegi vastu. Me tahame, et siin Eestis elu siin Eestimaal areneks ja kõik, kes siin elaksid, tunneksid ennast väärtustatuna ja õnnelikena ja kui tuleb siis üks uus poliitiline jõud ja lubab midagi, siis me püüame neid lubadusi ju oma mõistuse ja kogemuse baasil ühildada sellesse ühtsesse õigusse või majandussüsteemi, kogu sotsiaalsfääri, kuidas me seda siis kujutame ette.
Et mida
seda,
nad õieti lubavad?
Vaat, mida
kuidas
nad lubavad,
seda teha?
Täpselt, kuidas see toimib, mis moodi see asi välja näeks, milline võiks olla see tulemus, millised on ohud, millised on riskid. Noh, kui me paneme need kõik ritta ja, või kõrvuti ja hakkame neid vaatama ja analüüsima, siis loomulikult meil tekib iga sellise teema käsitlusega veel rohkem küsimusi, kui me saame vastuseid, sellepärast, et me ei näe neid lahendusi sellisel määral ja tegelikult võibolla nagu öeldaksegi, et ah, ei olegi vaja, küll pärast paistab, kuidas kõik välja kukub, meie teeme nii, meie teeme seadused ja kes ei ole meie poolt, on meie vastu ja esimene asi on see, et hävitame selle kooseluseaduse ära, pedesid me ei tunnista, ega see pole ju riigi alus tegevusega, ega põhimõttel, las need peded, see on nokitsevad vaikselt oma ette nurgas.
Keda nad ei kao ära.
Ja nad ei kao ära, neid
ei
saa hävitada ja see pole üldse tähtis, kas nad on abielus või nad ei ole abielus, see ei ole Eesti riigi säilimise seisukohalt mitte mingisugune näitaja, sellepärast, et kogu ühiskonnas on nende protsent marginaalne ja nad ei määra midagi. Ainuke asi, kui me nüüd tuleme tagasi klassikute juurde, kes on ütlenud, et riigi juhtimises on see tegelikult ikkagi väga ohtlik tendents, sellepärast, et üks omasoo iharlane tõmbab teise kaasa ja siis on paratamatult langeb riigi juhtimise kvaliteet, sellepärast, et valikuid langetatakse hoopis teisi isikuomadusi silmas pidades, mitte ka kõige paremaid, mis oleks siis ühiskonnale kasulikud, vaid just kõige parem neile, kes langetavad just otsuseid.
Tähendab, tööd teha nad ei oska, aga neil on ühesugune sättuvus ja nad on seal ministeeriumis nagu seda, üks suur pere.
Seda me oleme näinud ja seda me oleme ka täheldanud ja tegelikult eks see ole küllaltki suur oht ühiskonnale kui tervik.
Olgu siis see, kui maletajate, pedede, minu pärast abiomodelistidega,
vahet ei ole. Aga kui me nüüd räägime, et aga mis on siis tegelikult veel suurem oht? Veel suurem oht on ikkagi see väikene korporatiivne ühiskond, mis siis Eestis tegelikult on. Ja siin nüüd hakata väga konkreetselt jälgima seadust, käima mööda joont ja vaatama, et asjad oleks tõesti õiged, on ääretult keeruline, sest alati on keegi kellegi lellepoeg, keegi on kellega koos malevas käinud, no mis iganes. Need suhteid, need nähtamatud seoseid on väga palju ja kui nüüd näiteks ühest valdkonnast keegi tunneb ennast puudutatuna, ta läheb, sosistab teise ametkonna vastavale ametnikule kõrva, et kuule, tead, kuidas siuke värk on, tead? Paneme tagatavast, et räägime selle asja ilust ära, et noh, saite mind, ma aitan siin, käsi peseb kätt. Ja vaat selle vastu, siin riigis ei ole täna küll mitte ühtegi jõudu, mis suudaks nüüd nagu rahva eest seista.
Ja vaat see ongi riigi lahutanud rahvast.
Jaa, see on väga, väga suur probleem ja me võime ju siin kuulata noh, õiguskaitse organite deklareerimist, et vot me teeme nii ja me paljastame seda teistega kolmandat. Tuhkade paljastate sellepärast, et te olete ka leppinud ühe naljaka seisukohaga, milleks on poliitiline vastutus. Keerame käki kokku kollektiivselt, meil on poliitiline vastutus, kehitame kõik kõlgu, kes on süüdi, kui kõik siis mitte keegi, nii nagu omal ajal öeldi, ja laseme kõik rahuliku südamega edasi, sellepärast, et need positiivsed tulemused sellisest korporatiivsest käitumisest ei pruugi esimesel pilgul üldsegi välja paista, kuigi me võime isegi öelda, et selle taga on riigi huvid, kuigi selle taga võivad olla nii nimetatud ühiskonna huvi, aga alati on olemas ka teised variandid, kuidas need küsimusi saab laeda.
Vaatame nüüd niisugust asja, et võimule tuleb üks partei. Tal on täielik võim. Ta on lubanud sousti, kartulid, kapsapead, pensionitõusu ja kunstambaid. Järelikult ta hakkab tegelema ainult nende inimestega, kellele ta eelnimetatud asju on lubanud, ülejäänud söögu sääski. Tööle saab ta võtta ainult ustavaid, ehk siis otseseid või kaudseid oma süsteemi toetajaid. Ta ei võta ju...
Usta neid võtab, vaata. Ma tahtsingi sulle seda nüüd praegu öelda.
Ostab.
Jaa.
Ostab sisse, nagu Tallinna linna valitsus ostab.
No, praegusel juhul on ikkagi niimoodi, et teatud ajapikku on vastutavatel poliitilistel kohtadel juba tekkinud selline olukord, eks? Et need, kes on selle sooja koha peal, teevad ju ka kõik sellest, et uus poliitiline võim ei pääseks võidule ja ei püüks neid minema,
täpselt
et ostetakse
nii.
Keegi teine sinna asemele.
Ja kui vaja, ostetakse pretendentide võtme isikud ära.
Absoluutselt.
Ja kõik, sest riigil või valitsusel, ütleme linnavalitsusel, riigivalitsusel, ükskõik millel, on kodanike maksuraha piisavalt, et keegi võtta hea palga peale, svalkami žõit pa voltse võit.
Ja täpselt ja siis võivadki kõik need head ideed ja uhked plaanid minna rahuliku südamega vett vedama, isegi siis sellisel juhul kui ka, noh nii nagu näitlis, et võiks nagu võimu võtta, aga ma seda eriti ei usu. Sellepärast, et eks kohalike omavalitsuste valimised olid ka küllaltki piisav lakmus selleks, et näidata ära, milline on siis see jõudude tasakaal meie ühiskonnas. Ja kas nüüd see jõudude tasakaal või võtta võibolla isegi pole nagu mõistusepärane niimoodi öelda. Võibolla on see kohalike omavalitsuste valimised näitasid ära tegelikult valijate aru saamise maailma asjadest. Noh, jättes nüüd kõrvale, et võibolla ei võlsitud valimistulemusi, aga põhimõtteliselt näitavad nad ju ikkagi ära, et noh, Keskerakond, hurraa, Reformierakond, hurraa, sotsid, hurraa, natuke vähe väiksem hurraa IRL-ileks, noh, siis natukene EKRE-le ka hurraa. Tegelikult inimesed ju ei käitunud mõistusepäraselt, vaid nad põhimõtteliselt ju reageerisid nii, nagu nad on harjunud ju aastaid reageerima asjadest aru saama ja nad lehtsalt nendel valimistel vormistasid välja oma arusaamise sellest maailmapildist. Ja tegelikult, kui sa seda kõike vaatad, mida siis inimesed tegid või kuidas nad kõik hääletasid või kelle poolt nad hääled andsid, see näitab seda, et see sisuline jutt, millest ju räägitakse, millest ka meie siin räägime, ei lähe mitte kellelegi korda või kui lähebki korda, siis see nende inimeste hulk ühiskonnas on niivõrd väikene tühine, et nemad ei suuda siin ühiskonnas toime panna mingeid erilisi muudatusi, kasutades just ära nii nimetatud seda poliitilist demokraatiat, mida siis valimised võimaltavad meil kõigil kasutada. See jääb lihtlabaselt kasutamata, sellepärast inimesed ei mõtle, vaid reageerivad. See on täiesti paradoksaalne. Siin võivad rääkida mingisugused sotsiaaleksperdid, asjatundjad, politoloogid, rääkida sulle siukest juttu kokku, et noh, näed, see saab seal 1% rohkem või teist või nii mitu protsenti saab keegi teine rohkem või vähem. See ei muuda selle asja juures mitte midagi.
Ainult nii palju, et inimesed tahavad olla võitjate poolel juba eos.
Noh, jah.
Ehk saab suurema tükki petti.
No ühesõnaga, kes siis paremini maksab, seda paremini kiidetakse ja see saab siis jätta ühiskonda sellise võitja kuvandi, et noh, meie tuleme, meie võidame, noh näed, ega tegelikult, mis siis see EKRE suured sõnavõtud ju muud olid, kui ühiskonda sisse süstitud võitja kuvand, et meie poolt nii paljud inimesed hääletavad, nii kui nii me tuleme võimule, nii kui nii me moodustame valitsuse, nii kui nii me hakkame neid reforme ellu viima ja kui teie tahate sellest kõigest osa saada, sellest, mida meie teile pakume, siis ongi ainukene võimalus tulla valimiskastide äärde ja anda meile hääl, sest meie teame, kuidas teie peate elama.
Nii, ja nüüd kujuta ette, et on üks inimene, kes kõike ülejäänud poliitilist jura ei kuule praktiliselt, kuuleb natukene, ütleb, et ah, mis ma sellest reformilehest loen, ah, mis ma sellest keskerakonna lehest loen, ma olen kõike seda juba 10 aastat lugenud ja ta satub materjali peale, meie nii kui nii tuleme võimule, meie nii kui nii saame. Ja teda tabab totaalne hirm, äkki tõesti. Mina küll ei julge nende vastu olla ja ongi perses.
aga tegelikult see ju niimoodi kipubki olema ja eks see meil siis... ei ole ju enam kaua oodata, et me näeme, kuidas need jõujooned Eesti poliitilisel maastikul hakkavad kulgema. Meil ei ole enam kaua jäänud. Natukene, veidikene veel.
No veidikene veel, aga saad sa ise aru ju ka, et kui tulla võimule nendega, kes hirmu pärast sinu poolt hääletavad, nii nagu seda on aastakümneid tegelikult Eestis teatud hulk hääletajaid ka teinud, need on ju esimesed reeturid, kes hüppavad teise parteisse.
Ei, aga võibolla nad lihtsalt kardavad ka ära hüpata, sellepärast, et neil on iga asja hirm. Kõige suurem
ongi hirm. Kõige suurem... Ja kes kõige kõvemini karjub selle ees, on kõige suurem
kõige
hirm.
Kõige suurem hirm on ikkagi läbi aastatunud Venema. Venema tuleb, ründab, me ei taha jälle saada Venema alluvusse.
Oled sa kindel, aga võibolla seda öeldakse ka sellepärast kõva häälega, et kardetakse koha peal omadel peksa saada. Kui ma nii ei ütle, kurat, äkki naabrimees viskab aknad sisse.
Aga ma arvan, et väga paljud inimesed ongi just niimoodi käituvad või niimoodi, need ongi nende hirmud just seda viisi, et nad ei julgegi välja öelda. Ja tõesti, kui me nüüd teeme sellise väikese kõrvalpõike, siis millele tugineb see meie hirm peale propagandistliku loosungite loopimise, avaliku meedia, mingisuguste politoloogide seisukohtade, milles seisneb see reaalsus? Mina ei ole tugastanud mitte ühtegi, milles seisneks see tänase päeva
ei
reaalsus.
Ei ole, on mingid vaimid.
Ma ütlen sulle, viimase 20 aasta jooksul ei ole mina tugastanud ühtegi ohtu Venema poolt.
Noh, jah, oleks võinud see Venema kohe alguses nes ära teha, aga iga Ameerika sõduriga, kes siia jõuab, suureneb Venema oht vähemalt ühe inimese võrra, eks ole?
Absoluutselt nõus sinuga.
Harri, kas sa oskab mulle öelda, mitmes maailma riigis ei ole Ameerika sõdureid?
Ei oska osa, ma arvan, et need on päris vähe neid riike, kus see ei ole.
Väidetavasti 9.
Kõigest?
Jah.
No jah, aga mis me siis räägime, et Venema on agressiivne?
Seal ei ole Ameerika sõdureid.
Ai, vaat sellesse küsimus ongi. Aga millegi pärast ma arvan, et ega sinna need ei satugi.
Ei iial või teada. Noh, vaatame palun Kuuba poole. Castro, kui ta tuli võimule, ütles... et ma ajan oma habeme maha siis, kui Kuuba saab vabaks. Ei ajanud tema oma habet ja Ameerika sõjaväebaas on seal sees ja ameeriklased käivad siiamaani seal meedikuks õppimas ja nii edasi.
Jah, selles suhtes on sul õigus, ei ole sellist absoluutset vabadust ja noh, võibolla ka väga paljud, noh, ma ei oska sul öelda, see on küllaltki komplitseeritud küsimus, aga miks need ameeriklased siis seal ikkagi on? Ja kas me, nad annavad siis nagu nõu ja on siis nagu vanema venna eest ja...
Ei, seal on Guantanamo see...
Ei, no seda ma tean, mis Kuubal, jah, see on mis küll, aga kui sa ütled, et 9 riiki on nagu puhtad riigid, nagu öeldakse, nagu narkarite kohta, et on need nagu tükk aega puhas olnud.
Yeah.
9 riiki on puhtad, ülejäänud on nakatunud. Siis on küll see muidugi jah, ääretult kurb ja kahetusväärne, kuigi noh, näiteks ma vaatasin ühte debatti, kus siis ukrainlastele öelda, et aga teil on ka ju ameeriklased, noh, nagu sees, et miks pärast. Ei, meil ei ole, meil on ainult instruktorid, kes õpetavad siis meie sõjane.
No ühel pool on Ameerika instruktorid, teisel pool on Vene instruktorid, noh, see on inspektor või see on instruktor, mis seal vahet on.
Ei olegi mitte mingisugust vahet ja noh. Vaatame kas või seda sama Süüriat, mida siis kogu aeg öeldakse, et näed, vaat venelane, mis ta seal tegi, mis tal on. No rõhutan veel kord, ta on ametliku, legaalse presidendi riigi võimu esindaja kutsel, kes kutsus endale Vene venelased appi, kuna 2/3 tema riigist või isegi 3/4 oli niinimetatud rahvusvahelise terroristide hõivatud, oppositsiooni hõivatud, mida toetasid siis läänemaailmad, Ameerika ja andsid nendele bandiitidele relvi, kes siis noh, niinimetatud tahtsid järjekordselt põhiseadus vastast riigipööret selles riigis korraldada. No ei läinud läbi, said venelase käest mööda muhku, tõmbasid saba jalge vahele ja nüüd jah, Ameerika president siin deklareerib, kui kõvasti ta venelastega võitleb ja kui kõva mees ta on. Jah, me saame aru, et ta peab oma kodus näitama, et ta on kõva mees, sest muidugi seal kodus keegi.
Aga mine sa tea, mis tüüpi uudised Ameerikas on sellest?
Ei, no,
me ju ei tea
seda. Kui me vaatame otse, vaata asja ongi selles, et kui inimene räägib ja annab näiteks pressikonverentsi ja räägib, siis ta räägib sulle vahetult, ta räägib tervele maailmale ja see ei ole nagu katkine telefon, mida sa siis võtad kätte ja kuulad. Kui sa kuulad näiteks, mida räägib Vene välisminister Lavrov otse, ja küll propaganda, kuulame, mida räägib Vene esindaja ÜRO-s, kuulame, mida räägib ameeriklane ÜRO-s, kui me paneme nüüd nagu kaks juttu kokku, sest venelane küsib tõendeid, tahame tulla, tahame olla, teised ütlevad, et ei saa, teid ei võeta sinna, sellepärast ei olete teinud seda teistega kolmandat, noh, Süüria see suur gaasirünnak, mis nüüd nagu tehti, noh, venelane ütleb, et sellist asja pole üldse olnud, need on kõik lavastused, eks, nema teised ütlevad jälle, et on, siis me vaatame neid pilte ise, kes me oleme nüüd ütleme haritud inimesed, me oleme kõrgharidusega haritud inimesed, me suudame mõelda, meil on Savetska ja Sakalka, me vaatame, kui on siis pommitatud neid niinimetatud keemiatehaseid, kus olid need irmsad mürgid siis, eks, seal jooksevad inimesed niisama ringi, eks, seal oleks pidanud olema tohutu keskkonna reostus, kõik oleks pidanud olema surnud nagu kärbsed, kus asi kõik tõel oleks.
Matis ütles, et nad teadsid täiesti kindlalt, et see keemialadu, mida nad pommitavad, on tühi ja puhas ja seda võib pommitada küll, see on pressikonverentsi info.
Jah, aga kui sa võtad teisi...
Tähendab, mida teisi nad pommitasid siis?
Aga mida nad siis näitasid? No, oli vaja näidata.
Kui nad nimetasid, no kurat võtku, nad võivad nimetada siin, ma ei tea, mis nende suurhallide nimed praegu on, keemiatehast, eks see sinna laksu ära panna, sest nad teavad kindlalt, et seal ei ole mingit keemiat.
Sellepärast, et kui seal oleks keemia olnud, siis oleks olnud keskkonnakatastroof kolossaalne. Nii et noh, me vaatame seda tsirkust, eks ju, mis siis sünnib seda topelt moraali, seda aru saamist, püüame ise enda jaoks nüüd seda maailma pilti kuidagi klaarimaks saada, et mõista siis, et noh, mis sünnib, et kas tõesti on tegemist reaalsohuga, kas on tegemist mingisuguse poosetamisega, kas on vaja kellelegi midagi tõestada, midagi näidata, sellepärast, et noh, ma saan ju asjast aru, et ameeriklased võisid rääkida mida iganes, aga kogu probleem oli selles, et peasid mitte ühtegi venelast kogemata nagu maha ei löödaks, või et ükski venelane surma ei saaks, et siis on kuri karjas. No jah, eks see näitab ja jälle teistpidi seda jõudude tasakaalu või vahekorda ja kui me nüüd tuleme tagasi nüüd meie inforuumi juurde, mida siis rõhutatakse, ma kuulasin, kuidas meie välisminister Sven Mikser ütles ju väga ilusest, et peale seda rünnakut, raketirünnakut Süürias, no nüüd on oodata venelaste aktiivsed propagandarünnakuid kõigi meie vastu. Mis propagandarünnak on see, kui küsitakse, et esitage meile tõendid, et keemiarünnak toimus? Ma ei saa sellest aru, võib-olla on siis nii noh, ei oska nagu mõelda või sellises dimensioonis, aga ei saa aru. Ma arvan, et väga paljud inimesed maailmas ei saa aru ja väga paljud inimesed maailmas küsivadki. Küsivad erinevates riikide parlamentides, küsitakse ka Ameerika parlamentis, küsitakse Saksamaal, küsitakse Kreekas, küsitakse. Väga paljudes riikides küsitakse, esitage meile siis need faktid, millest te kogu aeg räägite. Mitte keegi ei esita. Kõik arvavad, kõik usuvad ja lähtuvad kogu oma ütleme, otsuste langetamisest sellest samast meediaagentuuride pealt välja öeldud sõnumitest. Ja nüüd, kui me tõmmame sellise paraleeli ja vaatame, mis siis ühel poolt sünnib ja toome siis kogu selle olustiku nüüd Eestisse, siis mõtleme, et kas siis meie Eesti elu peaks olema ka niimoodi, et keegi kuskil arvab, mingi meediaagentuur kuskil räägib, meie selle asemel, et veenduda, kuidas asjad on, peaksime lööma kulpu, ütleme, jah, me usume kõik, mis meile ette räägitakse. No, ma ei tea, see on kuidagi kohtlane on see asi kõik. Ja noh, Ma ei oskagi seda kommenteerida, mul on lihtsalt õude, kui ma selle peale mõtlen, millistel tasemetel või millisel tasemel käib meil asja ajamine või riigi kaitsmineks. Ja siis tuleb muidugi EKRE, kes ütleb, et tema nüüd läheb kohe korra majja, tema paneb selle asja kõik ilusasti kenasti püsti ja lisab sinna juurde, et see, mis ameeriklane räägib, on kõige ja ameeriklane peab siin olema ja ameeriklane peab siia jääma, sest ameeriklane kaitseb meid venelase agressiooni eest. No võt, et kõik nagu sinnamaale on kõik nagu ilus, aga kui sa paned...
Tolksti pisu händ sees.
Ja
täpselt.
Ja kohe kudagi nagu ei saa jälle rajale, et sa saaksid nagu öelda, et võt, see EKRE võikski olla selline normaalne tõsine poliitiline jõud, mis siis suudaks Eesti riiki hoida, säilitada ja meie kultuuri salvestada läbi aegade ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, see tekitabki jälle sellise küsimuse. Ja see ei ole... EKRE maha tegemiseks mitte üks toll. Tublidad, toredad inimesed muretsevad Eesti eest, aga...
Kas muretsevad?
Inimesed, kes tulevad tõrvikutega välja, muretsevad kindlasti. Selles ma olen veendunud. Kas Ladvik muretseb? Selles ma ei tahaks üldse sõna võtta. Aga need inimesed, kes tulevad selle kutse peale kohale, need kindlasti muretsevad. Neid see teema kõnetab täiesti kindlalt. Aga nii nagu sa ütlesid, et aga kui nad ühel hetkel veenduvad, et see päris niimoodi ei ole, siis ei oska me keegi
kui arata, neile öeldakse,
milline see tagasi
nüüd
võib olla
hakkate tööle. Vaat see võib paljudel jalad alt ära lüüa. Meile lubati, et kui meie saame võimule, siis simsala pimm avrakad avra ja kõik
ma
on
näiteks
olemas.
Niimoodi ütleks, ma olen täiesti veendunud, et kui on olemas konkreetne eesmärk või konkreetse eesmärgi nimel, võivad ju inimesed
no,
tegelikult mobiliseerida oma jõud.
On?
No kas või see sama põhiseaduse preambula punkt, kus me siis ikkagi üritame säilitada oma keelt kultuuri selles keerulises maailmas ja me suudame olla eestlased, jääda eestlaseks oma riigis, oma territooriumil, nähes kõiksugu vaenu rünnakuid, mis Eesti vastu pannakse. Kas või see sama nii nimetatud propagandistlik vene oht võib mobiliseerida inimesed käituma ja tööd tegema teatud viisil. Võib-olla see sama, et meil tuleb palju pagulasi sisse, igasuguseid usulahkusid, moslemeid siia, mis ei haaku meie kultuuriruumiga või meie arusaamistega. Me saame aru, et kui me suudame ise siin riigis korda hoida tööd teha ja suudame siin riigis hakkama saada, siis võib-olla avaneb meil võimalus pääseda sellisest katkust ja kui meil on veel ees selline poliitiline jõud, kes seda toetab ja annab võimaluse meil tööd teha selle nimel, et selliseid asju ei juhtuks.
Annab võimaluse tööd teha.
Aga
see on see kõige
praeguse...
tähtsam asi.
Jah, aga praegu on õigusruum paljudel juhtudel ei anna võimalus.
Ei anna, jah.
Nii, aga kui nemad tulevad ja nemad ütlevad, nemad annavad võimalusi ja tänu sellele suudavad nad mobiliseerida ka inimesed selle eesmärgi nimel. Sellepärast vaata, iga inimese jaoks võib olla suur idee täiesti erinev. Mõne jaoks on suur idee, pagan teab mis, teise jaoks on suur idee, hästi väikene asi.
Iga see on, inimene saab see, endale
Margus,
taktikalise
see on parim eesmärgi. Näide on sellest, kui sa sõidad autoga ja sitikast tulendab sul vasta tuuleklaasi, nii nagu öeldakse. Sinu jaoks on sitatükk klaasi peal, teise jaoks on terve elu, eks? Mille ta sinna klaasi vastu nüüd jätab? Mille ta jätab? Ja saad sa aru, ja kõik ongi see, et kummat poolt klaasi sa vaatad ja täpselt samati, et kuhu sa ennast positsioneerid, kui sa parasel, kui üritad seda Eesti riiki vaadata ja seda Eesti elu, kas siia pole klaasi või teisena pole klaasi?
Kui me nüüd vaataksime neid asju, mis Eesti inimeste püsima jäämiseks on kõige tähtsamad. Me võime rääkida keelest, kus on vene grammatika ja inglise sõnad, kus noh, tihti peale tõesti on raske aru saada, mida öeldakse, sest isegi kõrgemal tasemel ei teata tegu sõnu, neid asendatakse valimatult panustamisega. Mis asjad on need, mis tagaksid Eesti rahvale selle Maslow püramiidi aluse, et iga üks saaks natukene hakata oma õnne sepaks ja teha nii, et tal on süüa, juua ei ole, muretseb öösel rahulikult magada ja sigida ka veel.
Kõik olulisem asi on see, et ei maksa kuulata seda, mida maailm sulle räägib, vaid tuleb ise olla. Ja noh, ma toon sulle konkreetse näite, muidu mõtled, et ma olen sulle jälle mingit pada.
Ei,
kui mingid NATO direktiivid on kõrgemal ja kogu meie tsiviilelu allub militaarsuunistele.
On paralyseeritud sellega.
Sellega. Siis on see väga suur oht. Täna see on täpselt niimoodi, nagu ma sulle räägin. Kui me sellised asjad suudame elimineerida, kui me suudame kehtestada ise ennast, suudame taastada oma suvereniteedi ka riiklikult. Ükskõik, kes siis on meie sõbrad, aga kui me suudame olla ise, siis usu, siis on ka väga paljud küsimused siin riigis lahendunud ka teistmoodi. On inimestel tööd, on inimestel leiba, on inimestel kaitsetahet, on inimestel mis iganes. Sellepärast, et kui me tänast veteranipäeva räägime, siis ei ole ju tegemist veteranide päeva, vaid palgasõdurite päevaga. Tegelikult. Oleme ausad. Ja teine asi ongi see, et me peamegi kõikidest asjadest hakkama rääkima täpselt nii, nagu nad on. Oleme ausad. Kartmata seda, et mida siis lõppkokkuvõttes teised ütlevad ja teised arvavad, sellepärast, et kui mina arvan niimoodi, siis mina arvan, et mina olen nii kõva mees, et ma võin selle ka välja öelda.
Aitäh, Harri. Siia paneme täna punkti ja kui hästi läheb, siis nädala pärast kohtume jälle. Saade on salvestatud 2018. aastal.